La dekvara leciolo. La domo estas pli granda ol la ĉambro. Pedro povas kuri pli rapide ohelela. Pedro donis al sia edzino la libron. Teksto. Ora ringo. Jo lokte jo vero iris hejmen, de diris al sia edzilo. Mi aĉetis ion por vi, ĉu vi ĝojas? Dankon, diris mia edzilo. Kion vi aĉetis? Mi aĉetis oran ringon por vi. Ĝi estas pli bela ol ĉiuj aliaj ringoj. Kiam li donis la ringon al sia edzino, la ringo falis de la mano sur la plankon. Dio mia, li diris. Mi ĝin perdis. Mi komencis serĉi la ringon sur la planko, sed la lumo de la lampo en la domo ne estis sufiĉe forta. Eble la lumo estas pli forta ekster la domo ol en la domo, kaj mi povas vidi pli klare kaj trovi la ringon pli facile, ekstere ol intere. Mi diris al sia edzino, kaj komencis serĉi la ringon ekster la domo sur la strato. Ĝuste tiam aperis mia amiko. Kio okazis? Demandis la amiko. Mi perdis ringon, diris la viro. Kie vi ĝin perdis? Mi ĝin perdis en mia domo. Vi perdis vian ringon en via domo, sed vi serĉas ĝin ekster via domo. Vi estas tre malsaĝa. Ah, diris la viro, sed estas pli malmulte da lumo en mia domo. Mi ne povas ĝin trovi. Tamen, ĉi tie sur la strato la lampo estas multe pli luma ol la lampo en la domo. Ekstere, mi povas vidi pli klare, kaj trovi ĝin pli facile ol mi povas intere.